Her begynder historien om et nyt navn af Elena Ferrante, indlæst af Sara Gadborg for AV Forlaget. Ungdom. Kapitel 1. I foråret 1966 betroede Lila mig i en tilstand af stærk ophidselse en metaleske, der indeholdt 8 notesbøger. Hun sagde, at hun ikke længere kunne have dem i huset. Hun frygtede, at ægtemanden skulle læse dem. Jeg tog æsken uden kommentarer. Bortset fra et par ironiske bemærkninger om alt det sejlgarn, hun havde bundet omkring den. I den periode var forholdet imellem os elendigt. Men det var åbenbart kun mig, der følte det sådan. De sjældne gange, vi sås, viste hun ingen forlegenhed. Hun var kærlig. Aldrig undslap der hende et fjendtligt ord. Da hun bad mig om at sværge på, at jeg aldrig ville åbne æsken under nogen omstændigheder, svor jeg. Men så snart jeg sad i toget, fjernede jeg sejlgarnet, tog notesbøgerne ud og begyndte at læse. Det var ikke en dagbog. Skønt, der var detaljerede redegørelser for begivenheder i hendes liv fra begyndelsen af underskolen. Det var snarere vidnesbyrd om en stædig selvdisciplin i sprogbrug. Siderne var fulde af beskrivelser. En gren, dammene, en sten, et blad med hvide ribber, køkkengryderne, forskellige dele af kaffemaskinen, varmebækkenet, kullet og stumper af kul. Et meget detaljeret kort over gården, stradonen, den brede vej, der gik gennem kvarteret, den rustne jernkonstruktion bag dammene, det offentlige anlæg og kirken, nedhugningen af vegetationen langs jernbanen, de nye ejendomme, hendes forældres lejlighed, de instrumenter, hendes far og bror brugte til at reparere sko, deres bevægelser, når de arbejdede, og frem for alt farver. Farverne på hver genstand, på forskellige tidspunkter af dagen. Men der var ikke alene beskrivende sider. Der var også enkelte ord på dialekt og på italiensk, sommetider markeret med en cirkel uden kommentarer, og latinske og græske oversættelsesøvelser, og hele passager på engelsk om kvarterets butikker, om varerne, om kernen fuld af frugt og grøntsager, som Enzo Scanno førte rundt i gaderne hver dag med et fast tag om hestens grime, og et utal af overvejelser over de bøger, hun læste, over de film, hun så i kvarterets biograf, og mange af de idéer, hun havde forfægtet i diskussionerne med Pasquale, i de samtaler, hun og jeg plejede at have. Ganske vist, i tilfældig rækkefølge. Men alt, hvad Lila nedfældede på skrift, fik betydning. Og selv på de sider, hun havde skrevet som 11 eller 12-årig, var der ikke en eneste linje, som lød barnlig. Sædvanligvis var sætningerne utrolig præcise, tegnsætningen omhyggelig, skriften elegant, som den frøken Oliviero havde lært os. Men sommetider virkede det, som om Lila var ude af stand til at opretholde den orden, hun havde pålagt sig selv, som om en gift var trængt ind i hendes årer. Så blev alting stakåndet. Sætningerne fik en overophidset rytme. Tegnsætningen forsvandt. Normalt tog det hende ikke ret lang tid at genfinde et klart og roligt tempo. Men det skete også, at hun pludselig brød af og fyldte resten af siden med små tegninger af forkryblede træer, krumme rygende bjerge, truende ansigter. Jeg var tryllebundet både af hendes orden og af hendes uorden. Og jo mere jeg læste, desto mere følte jeg mig narret. Hvor megen øvelse lå der ikke bag det brev, hun havde sendt til mig på Ischia mange år før. Derfor var det så godt skrevet. Jeg lagde det hele tilbage i æsken og lovede mig selv, at jeg ikke ville snage igen. Men jeg gav hurtigt efter. Notesbøgerne emmede af den forførende kraft, der havde karakteriseret Lila, siden hun var barn. Hun havde behandlet kvarteret, sin familie, brødrene Solara, Stefano, hver person eller ting med skånselsløs præcision. Og hvad skulle jeg mene om den frihed, hun havde taget sig med mig? Med det, jeg sagde, med det, jeg tænkte, med de mennesker, jeg elskede, selv med mit udseende. Hun havde fastholdt øjeblikke, som var afgørende for hende, uden hensyn til noget eller nogen. Her var, utrolig levende, den glæde, hun havde følt, da hun som 10-årig skrev sin historie Den Blå Fe. Her var, lige så levende, hvordan hun havde lidt, fordi vores lærerinde, frøken Oliviero, ikke havde nedladt sig til at sige et ord om den fortælling, men tværtimod havde ignoreret den. Her var lidelsen og raseriet over, at jeg var kommet i mellemskolen og havde forsømt hende, forladt hende. Her var den begejstring, med hvilken hun havde lært at reparere sko, og trangen til at hævde sig, som havde tilskyndet hende til at tegne usædvanlige sko, og glæden ved at lave det første par sammen med sin bror Rino. Her var smerten, da Fernando, hendes far, havde sagt, at skoene ikke var godt lavet. Alt stod på disse sider, men især hadet til brødre.